Somere en la Nacia Muzeo en Poznano estis presentita expozicio dedicita al la gisnuna creado de unu el la plej renomaj en la mondo japanaj projektantoj Kenya Hara, aktuale loĝanta kaj laborante en Tokio. De kvardek jaroj li estas ligita kun Nippon Design Center, kadre de kiu li gvidas projektan studion Hara Design Institute. La ekspozicio Kenya Hara, igu la estontecon pli bona ol hodiaŭ, japana grafika projektado, kreiĝis kiel premio atribuita al la japana kreanto en 2012. Gia patrono Jan Lenica appartenis al la grupo de la plej elstaraj polaj nuntempaj artistoj, unu el la kreintoj de la pola arta fiŝa skolo. Kenya Hara, laŭ kies persona koncepto kreiĝis la ekspozicio, prezentis siajn elektitajn artafiŝojn kaj eldonajn projektojn realigatajn ekde la naŭdekaj jaroj ĝis nun, inkluzive de projektoj speciale pretigitaj por la poznana ekspozicio. Kenya Hara autoris multajn internaciajn ekspoziciojn. Li estas la arta direktoro de la firmao Muji, autoro de libroj pri dezajno kiel viv-filozofio. En la 2000 jaro Kenya Hara havis en Poznano sian unuan individuan eksterlandan ekspozicion. La somera ekspozicio prezentis liajn plej gravajn verkojn. Temis pri artafiŝoj kaj reklamkampanjoj, eldonprojektoj, libroj, katalogoj, interbranĉaj instalaĵoj kaj filmetudoj, en kiuj Kenya Hara prezentas Japanion laŭ sia propra alrigardo.